Sko, ég ætla að segja þér, Eiríkur, þú hefur nú verið að skoða svona hefðbundnar veðurspár eða það sem að fólk bara svona lærði hvert að veður á náttúrunni.
Og óhefðbundnar.
Það sem að við köllum óhefðbundnar, já, eða eitthvað þannig. Nefn að ég heyrði af skipstjóra sem var hérna á Hólmavík sem að eftir að hann fer út á tröppur og vökvaði garðinn með náttúrulegum hætti þá horfði hann hérna yfir háafellið og fylgdist með hvar, hvernig veður, skýjafar var þar og þegar hann var búin að þessari að töfna þá gekk hann yfir fjöru á skólhöfum, var alltaf á skólhöfum og þar sem hann stóð í fjörunni að þá sem sagt ef að aldan gekk yfir skólhöfarnar þá vissi hann að það var brjála veður út í firði þannig að þá hann fór ekki að sjó þann daginn. Þú hefur skoðað þessar sögur eða ekki?
Jú, þetta mjög gott dæmi, sko. Veistu, jú, ég hef alltaf skoðað þetta svolítið í mínum bara þjófræði rannsóknum og skrifaði mastersritgerð um raunni þetta efni, sko. Það sem ég var að skoða bara hæfni mannsins til að gá til veðurs og þar eru ýmsar svona sambærilega sögur á þetta, sko, einmitt. Af hérna formönnum og sjómönnum sem að gengu út í fjöru sumir fórnum bara í náttúrulega berir út í sjó og stóðu þar í smá stund og tóku smá sopa af sjónum og brögðuð á honum og kjömsuðu og góndu upp í loftið og fundu lyktina af vindinum og svo sumir gáttu raunin að fundi bara hreyfingarnar á sjónum á undir iljónum þar sem stóðu þarna út í sjónum bara svona fullt af svona dæmum og sögum. Og þetta er allt saman einmitt, ykkur skonar aðferð mannsins til að tengjast náttúrunni. Þetta er bara eins og að stinga fartölun í samband og opnana og bara þá blasir við veruleikinn og Facebook og bara allt sem að hérna, skiptir máli eða skiptir engum máli. En þetta er náttúrulega skiptir gríðarlega miklu máli.
Það var upp á líf og döða.
Algjörlega og á þeim tímum það sem allar veðurspár voru rauninni bara í hendi hversu eins. Hver og einn einhvern veginn aflaði sér sína þekkingar, lærðu af náttúrulega gömlu fólki, ömmum og öfum og föröldrum og svo framvegis og hérna og þurfturinni að tengja saman alls konar já, ólíka þekkingu, ólíkar hluti og reyna að fá þá einhverja niðurstu og hérna og mér finnst það einmitt þessu heillandi svona sögur af því hvernig einmitt manneskin nær þessari tengingu þetta er svo, þú sér þetta svo vel fyrir þér gammal maður stendur í skólhífunum sínum ekki stótt í sjó og einhvern veginn er þarna þú sér þetta fyrir, þetta er einhvern veginn svona já, ég veit ekki þetta gerir manneskinu einhvern veginn aðeins nær nótturinn og að einhver dýri sko. Dýri sem nær þó að vinna úr upplýsingunum.
En dýr einmitt, það hefur verið lesið í hegðun dýra með þetta, með svona veðurspár.
Nákvæmlega, og einhvern veginn sko, við alltaf erum bara skepnur og við erum kannski eins, en svona í þessum fræðum þá hefur maður aldrei séð manneskjan kannski virðist þá að með öldunum og árþúsundunum að tapa þessum hæfileika gá til veðurs og þú veist, það eru einhver element í okkur líka. Þú veist, ef maður fara að skoða bara, já, hegðun dýra, þá virðast, og í þjóðtrúni sérstaklega, þá virðast öll dýr bara sjáareins og landsins og loftsins, að öll dýr bara virðast hafa ykkura, sko, tengingu við veður spár. Og fólk var greinlega alltaf að horfa á hegðun dýra og pæli því að okkur hegðar hrúturinn sinn, okkur hegðar hann sér svona, er þetta fyrirboði regningar eða snjóa eða sól eða hvað það heitir. Og hérna, og bara hvernig skepnur hefðu sér almennt, fugla, hvernig þið flugu fuglar, flugu er hátt eða lágt, ef þið flugu hátt, þá var hæði við landinu og þá var kannski þá betra verið vændum og svo framvegis. En þetta síðan, þetta er svona, þetta er sama element í rauninni í þessum, sko, þegar við skoðum manneskinu, manneskinu virðist hafa eitthvað hæfileika til að gá til veðurs og við höfum þarna hópa sjúklingum sem eru mjög næmir fyrir veðrum, það eru gigtasjúklingar en þetta er dag og ég með þess að setið fund með hópi gigtasjúklinga það sem voru að ræða um það hvernig hvaða áhrif veður hefur á bara daglega líðan og verki og svo framvegis og allir eru saman að því að áður en lægð kemur, rigningar eða kuldi eða bara vindur þá fer fólki að líða illa og það finnur það á sér. Þannig að þannig er eitthvað næmni sem að sko, já, sem tiltekin afmarkaður hópur vilst hafa og geta notað.
Þannig að þess að grínsögur að gömlu konunni sem sagði fyrir vondu veri að hérna, sér væri svo illt í meðminni, það er ekkit grín.
Þetta er ekkit grín, sko. Þetta er bara fúlasta alvara og það sem umræta fundi var með tjá það, þetta væri fúlasta alvara, þetta væri ekkit grín. Mm. Þetta væri virkilega þjáningar og ég heyrði reynslusögur sem voru bara, mér var bara illt, sko. Þegar þetta er alvöru. Og svo margir sjómenn, sko, þengir þetta oft við sjóin, margir sjómenn kannast við eða könnuðust við, sérstaklega kannski gamla daga, sögurnar alltaf væri ekki eins, með heyri ekki þessar sögur í dag, sko, að á sjó þá hérna, voru sömur einstaklingar kannski næmar en aðrir, en þeir kannski tók ekki eftir því sjálfir. Það voru einhverjir sem kannski urðu bara hálfvitlausir á undan stormi. Fóra að syngja og gala og góla og láta öllum ítlum látum sko og þá hérna sáu hinni bara erðu já, það er að fara nú fyrir að hversa, við þurfum að draga upp og fara í land sko eða klúiðis hérna, og þá bara tókum mér ekkert eftir þessu bara allt í hennu
Þannig að þarna urðu aðrir læsir á mennina sem að voru rauninni læsir á veðrið
Já, þetta er mjög sérstætt sko já. Og svo kannski, svo líka gaman þetta er svo fjölbreytt og næmnin sjómenn eða sjófólk kannski þurfti einmitt að vera næmt á þarna vindin og einmitt sjóin og öldugang og annað svo var kannski fólk upp í landi sem þurfti að sem bjó bara seta bæm og var ekkert að vaða út í sjó í ganni sínu þau þurfti að vera að læsa skýjafar og einmitt hljóð sko, hlust eftir hljóðum og mörgum stöðum bara á landinu eru til dætni klettar eða fjallaskörð eða eitthvað svo leiðis í náttúrunni Og þegar vindur byrjar í ákveðni átt, þá byrjar að kvína í þessum skörðum og hljóði best á undan vindurum. Þannig að fólk hlustaði oft eftir bara einhvernum kvín eða einhvernum veðurhljóðum og gátu þá bara, einmitt, gert ráðstafanir. Það var kannski koma austan átt og þá kom rigning eitthvað svo leis. Þannig að fólk, sko, þá var fólk daldið, æ, maður sér þetta alltaf fyrir sig, fólk hafði bara verið alltaf einhvern veginn eins og Já, ég veit ekki hvað.
Eins og loftnetti.
Eins og loftnetti, bara alltaf að fylgjast með, eins og ykkur radarstöð, sko. Alltaf að fylgjast með, alltaf í staðin fyrir tækin sem tóku síðan við og þá hætti fólk að hérna, nota sín eigin skinnfæri og var bara háð tækninni eins og við erum.
En gætum við ekki mögulega bara hreinlega að þjálfa okkur aftur upp í að taka eftir, hlusta og horfa?
Jú, við auðvitað gætum við það og ég held að við séum samt svona til dæmis bara ég er alveg upp í Skagafirði og þar hérna bara rétt hjá minni sveitir Tröllaskagin og ég las og hef lesið fullt af heimildum af því hvernig hljóð bárust úr fjöllun þar yfir byggðina og fólk var mjög mikið að hlusta eftir hljóðum frá fjöllunum á Tröllaskaganum og ég er náttúrulega alveg upp þarna en sko það er ekki sens að maður heyrið í dag því að bíl niður og bara, þú veist, tækja niður og allt þetta drastlum.
Hávaðamengun.
Þetta er allt saman að daldi að spilla fyrir okkur, sko. Við þurfum, það er ekki fyrir mig fyrir um bara hálendi og finnum bara örefa kyrðina. Já. Að við svona getum kannski notið þagnarinnar og þá kannski, þú veist, reynt einhvern veginn að, ég veit ekki, læra inn á þessi kannski veðurhljóð. Það er kannski allt voru fulla túristum, þannig að það er kannski ekki, það trufla kannski líka þar.
En þú sagði mér einu sinni einmitt úr Skagafirði að mælifelli blasir við og það var skabli í mælifellinu.
Mm-hmm. Já, mælifellir snjúkur, sko. Okay. Það er aðar fjallið þetta er unni, svona alveg bara hjarta Skagafirði og það sést alls þar að var notað sem bara tákn út frá sjó í Maldir, þannig að þetta er mjög ábreyti fjall. Það er hérna skabli einmitt í hérna austum hlíðum fjallsin sem var mikið notaður og jafnilega enn sko hérna, til að ákvarða hvernig já hvort það var í færtrunni yfir sko hálendið yfir á Suðurland
yfir kjöl
eða réttar sagt stóra sand sem þá var meira farið þetta er svona tengist kannski því sko þá er þetta skabb sem er kallaður hesturinn og er eins og hestur í laginu og bara lengst að þá er hann bara eins og heill hestur og það situr maður á þessum hesti og þetta er svona það þarf ekki rosa mikið og sterkt ímyndunarafl til að sjá fyrir sér hest en á vorin þá byrjir náttúrulega skaflinn að brána og hesturinn og þegar hann fer í sundur á ákveðnum stað, þar að segja slitnar í sundurskaflinn, þá þótti víst og örugt að fara yfir Stórasand, þetta ríða yfir á Suðurland og sækja skreið eða hvað menn voru að sækja í gamla daga. Og þá svona gátum, þetta raunir bara svona common sense, sko, þarna er ákveði landsvæði sem við hefur fyrir augunum og þá eru menn bara búin að reikna það út eða voru búin að reikna það út á öðrum stað væri staðan úr eins og þessum skafli, það var örugt. Og...
Þetta er svo ótrúlega svona, þetta er svo raunverulegt dæmi, þetta gæti svo algjörlega gerst.
Já, auðvitað, algjörlega. Og bara, ég var hann árið 2009, var ég að ferðast um landi og tala um fólk og safna heimildum fyrir mína mastersikker, sko, og þá sat ég hérna á bænum Uppsali sem hann rétt bara skammt frá Mælvisnjúka sem skablin blasi við, það var svo gaman að heyra bóndan þar segja mig frá þessum skabli og segja mig frá þessu og hann sagði mig frá því að ykkur tíðan hefðinu þýskur ferðamaður komið þarna á bæin eða silastæði held ég að verið og gist og ætlaði að fara suður um land sko og bændurnir hefðinu sagt honum að skabli væri nú ekki fann í sundur, hann skildi nú bíða en hann hefði nú ekki hlusta á það og riðið á stað og svo hefði hann bara voru fastur ykkur í ykkurum forarpittum upp á hálendi og þurfti að bjarga honum niður. Þú veist, það er svona þetta það áttu náttúrulega að sanna þessa sögu og þetta er náttúrulega ykkur reynslu á bakvið þetta sko en samt svo flott emi, þetta skuli vera hestur og þetta tengist líka þá bara þessum ferðum sem voru farnar á hestum emitt sko þannig að þetta er margt í þjótrunni og þessum þekkingu sem er svo áhugavert.